Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 12 Αυγούστου και είναι το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μοντάζ ο Σωτήρης Καλδιρανιάν, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζεκίδης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζηδου. Πριν περάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση της σημερινής ειδησιογραφίας, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις. Σε τίτλους. Πρωταρχικός στόχος στις φυσικές καταστροφές ήταν, είναι και θα είναι η προστασία της ζωής ανθρώπων και ζώων, επαναλάβει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη τύπου για τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Μάχη με διάσπαρτες εστίες ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από κατοικημένες περιοχές δίνουν πυροσβέστες, κάτοικοι εθελοντές σε Βόρεια Εύβοια, Αττική, Ηλία και Αρκαδία. Συνεχίζουν να επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα ισχυρές επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Καλύτερη κατάσταση στην Αρκαδία, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Χαλκιδική, στη δασική έκταση Φούρκα Κασάνδρας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ασπρόπυργο. Τις πληγήσεις περιοχές της Ηλίας επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Άλεξης Τσίπρας. Το Μαντούδι και τη Λίμνη Ευβοίας επισκέπτονται κλιμάκια του ΚΚΕ. Θαλαμιγός βυθίστηκε ανοιχτά τη Μήλου, σόι και οι 17 επιβαίνοντες που περισυνελέγησαν από το λιμενικό και παραπλέοντα πλοία. Σε υψηλό επίπεδο παραμένει ο ρυθμός των ημερήσιων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα. Συναγερμός εν Άξο, Χανιά, Μύκονο, Πάρο και Χίο από την αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου. Πρωταρχικός στόχος στις φυσικές καταστροφές ήταν, είναι και θα είναι η προστασία της ζωής των ανθρώπων και των ζώων, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη τύπου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης για τις καταστρεπτικές πυρκαγιές στη χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώσε ότι πράγματι χάθηκαν δάση και περιουσίες, όμως ο κρατικός μηχανισμός πέτυχε να προστατέψει χιλιάδες ανθρώπους. Πρόσθεσε ακόμα πως η κλιματική κρίση είναι εδώ και πρέπει να αλλάξουν πολλά από τη λειτουργία του κράτους μέχρι την καθημερινή συμπεριφορά του πολίτη. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Να ξεκινήσουμε με τις τρεις επισημάνσεις που έκανε και ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές, τονίζοντας πως ήταν οι πιο καταστροφικές τελευταίες 15 ετίες. Εξ αρχής, όπως σημείωσε, κυρίαρχος στόχος ήταν η προστασία της ζωής των ανθρώπων και των ζώων, ακολουθεί η προστασία των περιορισμών και των κρίσιμων δομών του κράτους και του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ σημείωσε πως το 112 ουσιαστικά και η επανείδηση πολιτικής προστασίας και η διεθνής πρακτική των οργανωμένων ανακοινώσεων απέδωσαν και η στρατηγική να προστατεύσουν τους οικισμούς που μπορεί με να άδειασαν, αλλά σώθηκαν, ίσως είπε, να έχουμε πολλά αρκετά καταστραμμένα σπίτια, αλλά κανένα πλήρως καταστραμμένο οικισμό. Όσον αφορά τις νέες συνθήκες, αυτές τις νέες συνθήκες δικαιώνουν και τη δική μου προσωπική επιλογή, το περιβάλλον να προταχθεί ως πολιτικό στόχος και προτεραιότητα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος και στα σχετικά στο Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΡΤ και το ΕΣΠΟ, που δίνει σήμερα, που υπάρχει ανάγκη, πρωτοφανή χρηματοδοτικά εργαλεία για να αναπροσανατολίσουμε ενεργειακά την οικονομία. Να έκανε λόγο για ένα νέο, το πρώτο κλιματικό νόμο που θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες. Ξέρουμε, θέλουμε και μπορούμε και θα ξαναχτίσουμε δίπλα στους πολίτες ό,τι γκρέμισαν οι φωτιές, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας πως ουσιαστικά τα δάση θα ξαναγεννηθούν, οι περιουσίες θα αποκατασταθούν και η απάντηση στην οργή των συμπολιτών μας είναι αυτό που δεσμευτήκαμε να κάνουμε και από ό,τι είχαμε μάθει και με τις τελευταίες καταστροφές. Ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε από την αντιπολίτευση, τόνισε πως είναι χρήσιμη, αλλά σε κάθε περίπτωση, κάθε νυφάλια θέση, όπως είπε, διαδέχεται συχνά μια δικαστική δήλωση στελέχους της. Εύχομαι και ελπίζω αυτή η μεγάλη οικολογική καταστροφή να αποτελέσει και ευκαιρία, όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά ευρύτερων συγκλήσεων και συνενέσεων, ενώ μιλώντας για τις πιθανές ευθύνες, είπε πως αυτές θα αποδοθούν, αλλά όχι εμβρασμό. Μίλησα με θάρρος και ζήτησα συγγνώμη από τους πολίτες. Το έκανα και ως προσωπική ανάγκη. Θεωρώ ότι η συγγνώμη είναι μια αυθόρμητη ηθική και προσωπική συμπεριφορά, αλλά και κυρίως μια πολιτική πράξη, η συνειδητοποίηση του ενός προβλήματος, όπου σηματοδοτεί και την απόφαση για δράση, ώστε να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και να μην επαναληφθεί αυτή η αρνητική εμπειρία πήραμε, τα μαθήματά μας ήταν χαρακτηριστική, το αναφορά συνολικά για τις ευθύνες, είναι πολλών ειδών, πολιτικές, επιχειρησιακές, ατομικές, δεν αφορούν κατά ανάγκη πρόσωπα, αλλά και σε δομές και σε διαδικασίες, και αυτές οι ευθύνες θα πρέπει να αποδίδονται μετά από σκέψη και καθαρό μυαλό, και όχι βέβαια την ώρα της μάχης. Αποδείξαμε ότι δεν διστάζουμε να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Λάθη δεν κάνει όποιος, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Κάναμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν ήταν δυνατό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, και για τη φωτιά της Βαρυμπόμπης δυστυχώς δεν προλάβαμε να την ελέγξουμε, και ακολούθησε και η αποδιοργάνωση, την οποία είχε αναφερθεί και πρόσφατα ο κ. Καραβαλιάς, ενώ και για το ΤΑΤΟΙ σημείωσε πως λυπάμαι που δεν τα καταφέραμε σε μια περιοχή η οποία είχε ελιχθεί και είχε προβλεφθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Για την ανοικοδόμηση τώρα της Εύβοιας, αρκετές
ερωτήσεις έγιναν. Πριν πάμε σε αυτό, με συγχωρείς Αγή, ρωτήθηκε και για το αν η πυρκαγιάς ήταν οργανωμένο σχέδιο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε, θα έρθουμε σε αυτό το ερώτημα, ρωτήθηκε και για το αν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ωστόσο, επανέλαβε πως πολλές δεκάδες πυρκαγιές μπήκαν την ίδια στιγμή, και αναφέρθηκε και στην εισαγγελική παραγγελία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η οποία διερευνά ακόμα και για το αν έχουμε οργανωμένο σχέδιο εμπειρισμών, αλλά και τις παραλήψεις οι οποίες πιθανόν να υπήρξαν όλο το διάστημα τις προηγούμενες μέρες. Όσον αφορά το μοντέλο λοιπόν για την ανοικοδόμηση της Εύβοιας, κ. Μητσοτάκης τόνισε πως το πακέτο στήριξης για την Εύβοια θα είναι ενδειγμένο σε μέγεθος, ειδικά για τον κύριο Μπένο, ο οποίος έχει τεθεί επικεφαλής και θα έχει και την επόμενη Τετάρτη συνάντηση μαζί του, για να βάλουμε, όπως είπε, μπρος τη δουλειά ανάδειξη της οικονομίας της περιοχής. Θα σημαίνει πολλά έργα υποδομής, αλλαγή του τρόπου απασχόλησης των ανθρώπων που ζούσαν από τα δάση της περιοχής, και θα πρέπει, όπως είπε, να συζητήσουμε και για τον τρόπο μαζί τους να γίνει αυτή η συζήτηση με τους πολίτες της Εύβοιας, και για τον τρόπο απασχόλησή τους μέσα στο δάσος, γιατί τώρα ουσιαστικά έχουν αυτές τις δουλειές οι οποίες έγιναν και μέσα στο δάσος, έκανε λόγο δε για επανασχεδιασμό του τουριστικού μοντέλου της Εύβοιας. Υπάρχουν, όπως ανέφερε, τα εργαλεία και η διάθεση. Οι πολίτες δεν θα είναι αβοήθητοι, ενώ απαντώντας σε άλλο ερώτημα σχετικά με τις εκενώσεις, ο κ. Πρωθυπουργός, απαντώντας σε αυτή την κριτική που άσκησε η αντιπρόεδρος για τις εκενώσεις, έκανε λόγο για χυδαία σπέκουλα. Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ ποιος μπορεί να ασκεί κριτική σε μια πολιτική που έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Είναι χυδαία η σπέκουλα που χτίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε πολύ τραυματικές εμπειρίες στο συλλογικό υποσυνείδητο από άλλες πυρκαγιές του παρελθόν, σημειώνοντας πως και άλλες χώρες δεν έχουν τέτοιο μηχανισμό όπως και το 112, φέροντας για παράδειγμα την Γερμανία. Και πρόσθεσε, μας ασκείται κριτική για το ότι προστατεύσαμε την ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Αυτό πλέον αποτελεί συλλογική κατάκτηση, το γεγονός ότι η χώρα μας απέκτησε κουλτούρα εκενώσεων. Εγώ θα φύγω, η κυβέρνηση θα φύγει κάποια στιγμή. Ωστόσο, το 112 θα μείνει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για υπεράνθρωπες προσπάθειες Σπύρος Βρεστών, όπου σώθηκαν αμέτρητα σπίτια και αμέτρητες επιχειρήσεις. Και σημείωσε πως για την Αττική τα καμένα σπίτια δεν είναι τόσο πολλά σε σχέση με την έκταση της πυρκαγιάς. Ωστόσο, απαντώντας στην κριτική για αραιές λήψεις εναέριων μέσων, επανέλαβε πως τα εναέρια μέσα ήταν περισσότερα από κάθε άλλη φορά, ενώ πέραν των όσων διαθέτει η χώρα θα πρέπει να προστατευτούν και άλλα 20 εναέρια μέσα από τα πολύ μεγάλα οριστικά αεροσκάφη έως τα μικρά ελικοφόρα, που εστάλησαν από πολλές χώρες, από 27 χώρες για την ακρίβεια, όπως σας απαρίθμησε, για να συνδράμουν στην Ελλάδα. Είχαμε περισσότερα μέσα από κάθε άλλη φορά. Παρέμβησε στον κύριο Χαρδαλιά και στις εξηγήσεις του για πως αυτά τα μέσα δεν μπορούν να πετάνε ταυτόχρονα, τα άλλα μισά. Τα μισά πετάνε και τα άλλα μισά, όπως είπε, ανεφοδιάζονται. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο και για περαιτέρω ενίσχυση του στόλου με απόκτηση νέων καναντέρα αλλά και μικρών αεροσκαφών, μικρούς τράκτορες, αλλά και για την αγορά ιδιότητα των πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Τα εναέρια μέσα, ωστόσο, σημείωσε, δεν είναι πανάκι, αλλά σίγουρα απαραίτητα για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές, οι οποίες στη διεθνή βιβλιογραφία ονομάζονται Mega Fires. Μια τέτοια πυρκαγιά, όπως αυτή που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, μπορεί να συγκριθεί με το παρελθόν όπως αυτή που είχαμε στην Ηλία, και εκεί ο ίδιος δήλωσε, εξέφρασε τη λύπη του, γιατί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ειδικά για την περίπτωση του ΤΑΤΟΙΟΥ, δεν κατάφεραν να ελέγξουν την πυρκαγιά εκεί. Είχαμε θέσει, είπε, σε προτεραιότητα να παρέμβουμε και να μην έχουμε κάποια ζημιά. Δεν τα καταφέραμε και λυπάμαι γι' αυτό. Όμως δεν έγινε, γιατί δεν προστατήσαμε. Τις προηγούμενες δύο μήνες ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως ειδικά στα πρώην βασιλικά κτήματα υπήρχαν και υλοτόμοι. Τα κτήματα είχαν και ήδη δύο μεγάλες αντιπυρικές ζώνες. Παρ' όλα αυτά η φωτιά πέρασε από πάνω χωρίς να διακοπεί και πέρασε και από την εθνική οδό. Ναι. Όταν ρωτήθηκε ειδικά για το επιτελικό κράτος, για το ποιες είναι οι ευθύνες ζήνες ενός επιτελικού κράτους σε αυτές τις περιπτώσεις. Σημείωσε πως το επιτελικό κράτος δεν σβήνει φωτιές με τη Μάνικα, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως αυτό είναι και μια έμεση αναφορά στην δήλωση που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, από χθες μάλλον, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, όπου ο Υπουργός αυτό επεσήμανε πως το επιτελικό κράτος δεν σβήνει φωτιές με τη Μάνικα. Το επιτελικό κράτος συντονίζει, ορίζει προτεραιότητες, επιβλέπει και έχει επιτύχει πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες, με ειδική αναφορά στην διεκδίκηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης έως και την οργάνωση της επιχείρησης Ελευθερία για τους εμβολιασμού. Το θεωρώ απολύτως απαραίτητη δομή. Δεν μπορούμε να κυρώσουμε αυτά που έγιναν 25 μήνες, ούτε που παραλάβαμε. Αυτό που παραλάβαμε με χαρακτηριστικά δεν ήταν ούτε επιτελικό, ούτε συχνά κράτος.
Πάντως έγιναν ερωτήσεις όχι μόνο, δεν περιορίστηκαν στις καταστρεπτικές πυρκαγιές στη χώρα Άγη, αλλά έγιναν ερωτήσεις και για το θέμα των εμβολιασμών, αλλά και για πολιτικά ζητήματα όπως θέμα πρόωρων εκλογών ή όχι.
Ακριβώς. Ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Η κυβέρνηση, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα εξαντλήσει την τετραετία. Θα ήταν πολιτική αδυναμία το να προκυρήθηκαν εκλογές, ενώ σημείωσε για μια ακόμα φορά πως ουσιαστικά το κράτος και οι συνθήκες είναι τώρα. Θα πρέπει μάλλον οι πρόορες εκλογές να είναι μη επιλογή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Φανταστείτε δε και αισιόδοξο ότι η πορεία της οικονομίας θα είναι καλή το επόμενο διάστημα, επικαλούμενος και στοιχεία για τον φετινό τουρισμό, αλλά και στοιχεία του χρηματοδότηση Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά για την οικονομία. Είπε πως η χώρα έχει δημοσιονομική ευελιξία τουλάχιστον για το 2022. Δεν μπορώ, ανέφερε, να προβλέψω ότι θα γίνει με τον κορονοϊό το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, για μία ακόμα φορά κάλεσε τους πολίτες να πάνε να εμβολιαστούν. Μάλιστα, είπε πως στα τέλη του Αυγούστου θα έχουμε και την εικόνα προβλέψεων και της πολιτικής που θα ασκήσει η κυβέρνηση για το φθινόπωρο και το χειμώνα, για το τι ακριβώς θα γίνει με τους κλειστούς χώρους. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως το γεγονός ότι διαχειριστήκαμε πολλές κρίσεις είναι μια πραγματικότητα, αλλά όχι άλλοτε, για να μην προχωράμε τον κυβερνητικό έργο. Και σημείωσε πως δεν βλέπω σε καμία κυβέρνηση γιατί θα έπρεπε να αναζητήσει νοπή λαϊκή εντολή. Αυτό είναι μάλλον ένδειξη αδυναμίας παρά το αντίθετο.
Λοιπόν, Άγη, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
Πετύχαμε να προστατεύσουμε χιλιάδες ανθρώπους. Χάσαμε όμως δάση και περιουσίες και είμαστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε για όλα. Πώς αμυνθήκαμε απέναντι στην πιο μεγάλη οικολογική καταστροφή των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και πού μας βρήκε ανέτοιμους η φύση, πόσο θωρακισμένοι ήμασταν, αλλά και τι λάθη κάναμε, πώς οργανώσαμε την πολιτική προστασία αυτούς τους τελευταίους 24 μήνες, αλλά κυρίως τι μας δίδαξε αυτή η δοκιμασία και πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Η κλιματική κρίση, θα ήθελα από εδώ και στο εξής να υιοθετούμε αυτόν τον όρο και όχι τον όρο κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας δείχνει ότι όλα πια πρέπει να αλλάξουν. Από τον προσανατολισμό της οικονομίας μέχρι την εθνική ενεργειακή πολιτική και από τη λειτουργία του κράτους μέχρι την καθημερινή συμπεριφορά του πολίτη σε σχέση με το περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε θύματα με την εξαίρεση του εθελοντή δασικορυβέστη του Βασίλη του Φιλόρα στην μεγαλύτερη επέλαση φωτιάς που είχαμε εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Οι ενισχύσεις είναι πιο γενναίες από κάθε άλλη φορά. Αφορούν όλους τους πληγέντες, ειδικά όμως η Εύβοια, η Βόρεια Εύβοια, θα κάνει μια νέα αρχή. Κλείνω με ένα ακόμα μήνυμα. Η αρνητική εμπειρία από αυτήν την επέλαση της φύσης πρέπει να μετατραπεί σε θετική δύναμη αλλαγής.
Βελτιωμένη εικόνα από το μέτωπο των πυρκαγιών στην Κορτινή είναι επιποδόσει είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στα βορειοανατολικά της Εύβοιας, όπου λίγο νωρίτερα είχε έντονη βροχόπτωση. Στη Χαλκιδική σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Φούρκα, χωρίς να απειλείται οικισμός, ενώ οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ασπρόπυργο. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ηλία. Πυροσβέστες, ωστόσο, εθελοντές και κάτοικοι παραμένουν στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσουν αιστείες της φωτιάς και παράλληλα να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές. Πάμε όμως στον Αλέξανδρο Καλαφάτη. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Μας ακούς? Δεν μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή τον Αλέξανδρο Καλαφάτη. Έχουμε όμως κάποιες πληροφορίες ότι έχουμε πάλι φωτιά στο Νεοχώρι. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να μιλήσουμε τον Αλέξανδρο Καλαφάτη και πάλι. Να πάμε στην Βόρεια Εύβοια, όπου η κατάσταση είναι βελτιωμένη με τις δυνατές βροχές. Τον έχουμε τον Αλέξανδρο? Ωραία. Τότε να επανέλθουμε στο θέμα της φωτιάς στο Νεοχώρι. Αλέξανδρε, μας ακούς?
Αυτό που σας έλεγα είναι ότι η τελευταία εξέλιξη αφορά στο Νεοχώριο. Έχουμε μια νέα μεγάλη αναταραχή.
Δεν έχει ξαναπεράσει από εκεί η φωτιά, Αλέξα? Ναι.
Πηγές από την πυροσβεστική μας ανέφεραν ότι εκεί βρίσκονται πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις και πήγες και εναερίες, καθώς ήταν ένα από τα δύο μέτωπα που φοβούνται οι αρχές όσον αφορά στις αναζωπηρώσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που θεωρούν ότι μπορούν να το διαχειριστούν το συγκεκριμένο μέτωπο. Ωστόσο, έχει σημάνει ξανά συναγερμός, διότι οι φλόγες έφτασαν ξανά στον οικισμό και απείλησαν ξανά σπίτια.
Ναι.
Μπορείτε να με ακούσετε? Ναι. Ναι. Αυτό που σας έλεγα τώρα για τη συνολική εικόνα είναι ότι είναι βελτιωμένη σε όλη τη Γορτινία.
Ναι.
Η βροχή που περιμέναμε περίπου στις 2 η ώρα το μεσημέρι δεν έχει έρθει. Αντιθέτως, υπάρχουν άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων.
Και νομίζω υπάρχει αυτό το διάστημα μέχρι το απόγευμα που είναι πιο επικίνδυνο ή όχι? Αλέξανδρε,
5 η ώρα είναι πιο κρίσιμες ώρες. 5 με 6 η ώρα. Εκεί είναι που συνήθως έχουμε τις αναζωπηρώσεις και κατά την προχθεσινή ημέρα στο διάστημα αυτό είναι που κάηκαν οι οικισμοί. Έχουμε δει αρκετά καμένα σπίτια, υπολογίζονται περίπου στα 100 σε όλη την Γορτινία. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε και πτήσεις ρωσικών αεροσκαφών, των δύο Ιούσιν και του Μπεργεύ, εντός της ημέρας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε Καλαφάτη, να σε ευχαριστήσω, να σε αποδεσμεύσουμε γιατί πρέπει να συνεχίσεις το ρεπορτάζ και αν έχουμε κάτι νεότερο για το Νεοχώρι θα επανέλθουμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Να πάμε λοιπόν τώρα πάλι στην Βόρεια Εύβοια, όπου η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Είχαμε πριν από λίγες ώρες δυνατές βροχές να ποτίζουν σήμερα το πρωί τα καμένα. Δυστυχώς όμως ήρθαν πολύ αργά. Πάμε στην Μέρη Σκανδάλη. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μετά από 9 μέρες είδαμε βροχή και χθες το βράδυ έβρεξε για περίπου μία ώρα και σήμερα το πρωί φυσικά καταρακτοδός έβρεχε για περίπου μισή ώρα. Αυτό βέβαια ήταν σωτήριο, διότι σβήστηκαν και τα τελευταία κατηλάκια εδώ στην Βόρεια Εύβοια.
Καλό θα ήταν αν είχαν έρθει όμως λίγες μέρες πριν, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, αν είχαν έρθει από την αρχή θα ήταν το καλύτερο. Βέβαια, να σου πω ότι και από το πρωί είχαν αρχίσει να πετούν αέριες δυνάμεις πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Μάλιστα, είδαμε και το ρωσικό αεροσκάφος να πετάει πάνω από αρκετές περιοχές. Όπου ήταν δυνατόν και χρειαζόταν, έκαναν ρήψεις νερού. Αυτό έγινε πριν την βροχή. Τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή εδώ στην Εύβοια. Βέβαια, υπάρχουν ακόμα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται σε παγρύπνηση, μήπως και κάτι συμβεί που τα απευχόμαστε. Φυσικά, μπορώ να σου πω τώρα βρίσκομαι σε ένα σημείο που ήρθαν οι Έλληνες πυροσβέστες για να αποδώσουν φόρο τιμής σε όλους εκείνους τους πυροσβέστες που ήρθαν από το εξωτερικό. Νομίζω όλοι το έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες, είναι πάρα πολύ. Ήρθαν εθελοντικά οι συγκεκριμένοι
άνθρωποι. Και συνεργάστηκαν και πάρα πολύ καλά, έτσι, και με τους Έλληνες και με τον κόσμο και τους εθελοντές.
Συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά, τους απέδωσαν φόρο τιμής εδώ οι Έλληνες. Πυροσβέστες. Μάλιστα, σιγά σιγά από αύριο, εφόσον η κατάσταση είναι τόσο καλή εδώ στην Εύβοια, θα αρχίσουν να αποχωρούν προς τις χώρες τους. Μπορούμε να πούμε ότι έδωσαν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Φυσικά και οι άνθρωποι που είναι της πυροσβεστικής, της ελληνικής πυροσβεστικής, και οι άνθρωποι που είναι πολύ κακοποιημένοι στα χωριά. Όλοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μέρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, στην Φούρκα Κασάνδρας Χαλκιδικής η φωτιά επίσης αποδίδεται σε κεραυνό, όπως είχαμε αυτές τις τελευταίες ώρες, καθώς είναι μία από τις 5 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, οι υπόλοιπες σβήστηκαν, ενώ στη συγκεκριμένη πυρκαγιά επιχείρησαν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Πάμε όμως στη Λία Χριστάρα που έχει την εικόνα. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Φούρκα Χαλκιδικής. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε ύφεση η φωτιά.
Ναι.
Παραμένει βέβαια σχετικά με τις πυροσβεστικές εδώ για τυχόν αναζωπηρώσεις. Ευτυχώς θα σας πω τέλος καλό όλα καλά, γιατί χθες το βράδυ περίπου στις 10 μετά τους κεραυνούς που έπεσαν και ξέσπασε η πυρκαγιά, το μέτωπο ήταν αρκετά μεγάλο και ήταν ανεξέλεγκτο. Όμως επειδή είχαν ήδη προειδοποιηθεί οι αρχές και οι τοπικοί φορείς εδώ, θα υπάρχει αυτή ξέρει, η καταιγίδα. Είχαν επιστρατευτεί και αγρότες και εθελοντές πυροσβέστες και πυροσβέστες από εδώ από την περιοχή που τη γνωρίζουν και έτσι πολύ γρήγορα φτάσανε από τα δασικά μονοπάτια που τα ξέρουν στο μέτωπο της πυρκαγιάς και αφορούσαν να την ελέγξουν μετά τις 12 η ώρα τη νύχτα. Ευτυχώς δεν φύσαγε, έβρεξε και λίγο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και βοήθησε να μην επεκταθεί τουλάχιστον η πυρκαγιά. Ισχύει δύναμη της πυροσβεστικής, 76 πυροσβέστες, 4 τα πεζοπόρα τμήματα που ήρθαν εδώ το πρωί, πέταξαν και ένα αέρια μέσα και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή ξέρει η καταιγίδα, όπως είπες, και εσύ είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε και σε άλλα σημεία για τους χαλκιδικιώτες. Τέσσερις στη Συμφωνία και άλλες τρεις στην Κασάνδρα. Σβήστηκαν όμως πολύ άμεσα και αυτή την ώρα η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή.
Μάλιστα. Λία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Η οικολογική επιβάρυνση με την εθελομίχλη και τα αιωρούμενα σωματίδια από τους πυρκαγιές στη χώρα μας σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες επιφέρουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για το αναπνευστικό σύστημα τόσο για το γενικό πληθυσμό όσο και για τις ευάλωτες ομάδες. Ο γενικός πληθυσμός θα πρέπει να συνεχίσει να φοράει μάσκα στους εξωτερικούς χώρους, τόνισε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα η πνευμονολόγος, φυματιολόγος του νοσοκομείου Σωτηρία και πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος, Μάτα Τσικρικά. Να την ακούσουμε.
Ο γενικός πληθυσμός θα πρέπει να συνεχίσει να φορά μάσκα. Καλύτερα θα είναι να φορά τη μάσκα την ενισχυμένη, όπου είναι αυτή η λευκή, η τριγωνική. Mm-hmm. Αυτή βοηθάει ιδιαίτερα και φιλτράρει αυτά τα σωματίδια, έτσι ώστε να μπορέσουν όσο και λιγότερα να περάσουν μέσα στο αναπνευστικό μας. Αν δεν υπάρχει αυτή, θα φορέσουμε διπλή χειρουργική. Τα άτομα τα ηλικιωμένα, τα μικρά παιδιά, λόγω του γεγονότος ότι έχουν ένα μικρό ύψος, δεν έχουν αναπτυγμένο το αναπνευστικό του σύστημα, αλλά και ο ρυθμός τους, ο αναπνευστικός, είναι πολύ πιο αυξημένος από τους μεγάλους. Είναι πολύ επιρρεπή αυτή τη στιγμή, ακριβώς αυτή την επιβλαπή εθαλομίχλη, καλό θα ήταν να αποφύγουν να παίζουν, οι έκες και οι θυλάζουσες, τα άτομα που πάσχουν κυρίως από χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, όπως είναι η χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια και το βροχικό άσθημα, που είναι τα πιο συνήθεις στον ελληνικό πληθυσμό, να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον γιατρό τους και σε καμία περίπτωση να μην διακόψουν την εισπνεώμενη αγωγή τους. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να λαμβάνονται τα συγκεκριμένα μέτρα και από τα άτομα τα οποία επιστρέφουν στα σπίτια τους για να δούνε τι έχουν απομείνει από τις φωτιές. Για πολλές ημέρες μετά θα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο.
Περιοδίες της πληγής στις περιοχές της Ηλίας πραγματοποιεί από το πρωί Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, επισκέφθηκε Καμένα χωριά και μίλησε με τους κατοίκους. Γιώργο Παντελάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σκοπός του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ήταν να βρεθεί κοντά στους κατοίκους, οι οποίοι υπήρξαν αυτές τις ημέρες πολύ μεγάλες καταστροφές της περιουσίας του, να διαπιστώσει ειδήσεις όμως το μέγεθος των καταστροφών, να συζητήσει μαζί τους, να ακούσει τις αγωνίες τους για το μέλλον, τα αιτήματά τους. Με τον κύριο Τσίπρα να επιδιώκει να έχει μια πλήρη εικόνα της κατάστασης και να διαμορφώσει τη δέσμη προτάσεων που θα καταθέσει η αξιωματική αντιπολίτευση για την επούλωση των πληγών που αφήνουν πίσω τους οι πυρκαγιές. Η επίσκεψή του ξεκίνησε νωρίτερα από τη Βαρβάσενα. Τα γύρω χωριά, οι κοινότητες είχαν υποστεί καταστροφές. Πολύ πιο δύσκολη ακόμα εικόνα στο Πελόπιο, από το οποίο περάσαμε, αλλά και την περιοχή του Λάλα που βρισκόμαστε έως τώρα. Και πραγματικά σε μια διαδρομή, οδική διαδρομή, μήκους πολλών χιλιόμετρων, η εικόνα ήταν απόλυτης καταστροφής. Η φωτιά έχει περάσει, έχει αφήσει πίσω της μόνο στάχτες, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γύρω καμένα, καμένες καλλιέργειες, αρκετά καμένα σπίτια, υπάρχουν πολλά καμένα σπίτια και βεβαίως οι κάτοικοι εκφράζουν την αγωνία τους και ζητούν από την πολιτεία να σταθεί δίπλα τους προκειμένου να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κυρίως είναι οι άνθρωποι, να μείνουν στον τόπο τους, να ξεκινήσουν για το μέλλον τους για την επόμενη μέρα, με τον κύριο Τσίπρα να τονίζει την ανάγκη να υπάρξουν τοπικά σχέδια παραγωγικής ανάπτυξης για τις περιοχές που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές και οι άνθρωποι να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους, να συνεχίσουν τη ζωή τους με ελπίδα για το αύριο.
Μάλιστα, Γιώργο, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Στην δημοτική κοινότητα Φιδνών βρίσκεται η Κατερίνα Βατζάκη για να δούμε πώς προχωράει και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και των αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει έρθει να υποβάλει την απαραίτητη αίτηση στο Δήμο προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της καταγραφής και της αυτοψίας από κλιμάκιο των μηχανικών. Οι μηχανικοί είχαν έρθει πάλι και σήμερα και ακολουθήσαν κάποιους πολίτες προκειμένου να δουν τα σπίτια τους και να κάνουν μια πρώτη καταγραφή. Να θυμίσουμε στους πολίτες που ενδιαφέρονται ότι χρειάζεται το Ε1 ή το Ε9 και να δείξουν ότι είναι κάτοικοι οι ίδιοι και ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος ή αν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος έχει μερίδιο της διευθυσίας να έχουν κάποιο έγγραφο και να το επιδείξουν. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να γίνει και μια αίτηση με email στο κλιμάκι της πυροσβεστικής. Αυτό, εφόσον έχει γίνει αυτό το email, εξασφαλίζει αυτό το email να υπάρχει φωτοτυπία μαζί με τρεις φωτογραφίες από το σπίτι, προκειμένου να κατατεθούν αυτές οι φωτογραφίες στο Δήμο μετά. Δεν χρειάζεται να πάρουν την έγκριση από την πυροσβεστική, γιατί αυτό επίσης είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική, λόγω της κατάστασης, καθυστερεί. Οπότε μόνο με το χαρτί ότι έχουν στείλει το email αρκεί προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Και όλα αυτά τα έγγραφα που σου εξήγησα τα καταθέτουν πάλι στο Δήμο και περιμένουν να πάρουν τη σχετική έγκριση προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία, να περάσει το δεύτερο κλιμάκι μετά της περιφέρειας. Και εφόσον βέβαια έχει προχωρήσει και η ιστορία με την πυροσβεστική, να προχωρήσει και το κλιμάκι της πυροσβεστικής. Ουσιαστικά χρειάζεται απλά ένα έγγραφο για να δηλώσει η πυροσβεστική ότι η περιοχή έχει πληγεί από πυρκαγιά. Αυτό δηλαδή είναι ένα κάτι πολύ τυπικό. Εντάξει, φυσικά υπάρχει θεσμός, φυσικά οι άνθρωποι αναρωτιούνται πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και κάποιοι βέβαια έχουν και παράπονο, γιατί θεωρούν ότι εκείνη τη μέρα ήταν οι εθελοντές πυροσβέστες και οι κάτοικοι. Ναι. Και οι κάτοικοι, οι οποίοι είναι εθελοντές πυροσβέστες, mm-hmm. και πήγαν να δεσμεύσουν τη φωτιά, αλλά και ότι το χειμώνα που είχαν μαζευτεί, είχαν μαζέψει και ο Δήμος και είχαν μαζέψει κάποια κοροδέματα, αν θυμάσαι καλά, από πέφκα που είχαν πέσει λόγω του χιονιά δεξιά και αριστερά του δρόμου, είχαν αφαιθεί δεξιά και αριστερά του δρόμου χωρίς κάποιος να τα μαζέψει. Με αποτέλεσμα αυτό να ήταν και άλλη μια αιτία, ναι, που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Και τώρα βέβαια σε άκαυτο δάσος υπάρχουν αυτά ακόμα, τα οποία από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος θα τα μαζέψουν και αυτά. Και ας ελπίσουμε ότι θα γίνει όσο δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα.
Λοιπόν, ο χρόνος είναι ένας παράγοντας σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι, και στην επόμενη μέρα και σε όλες τις διαδικασίες που πρέπει να επιταχυνθούν, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να δουν τη ζωή τους πραγματικά να προχωράει. Έτσι,
και μετά το προλαμβάνει προτιμότερο το θεραπεύει.
Ακριβώς.
Γιατί υπάρχει ένα μέρος που είναι άκαυτο και έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρόληψη και έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα κλιμάκια της πυροσβεστικής να πηγαίνουν εκεί που είναι άκαυτο το δάσος και να κάνουν περιπολίες και όχι στα μέρη που έχουν καεί. Τα μέρη που έχουν καεί έχουν καεί και τελείωσε. Εντάξει,
και αντιπυρικές ζώνες στο χρόνο τους.
Και να γίνουν αντιπυρικές ζώνες άμεσα. Αυτό δηλαδή. Ναι, αυτό.
Λοιπόν, Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Σοκ και καλά στην υγεία τους, περισυνελέγησαν οι Έλληνες επιβαίνοντες θαλαμιγόου σκάφους που βυθιστήκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στη θαλάσσια περιοχή βόρειο-δυτικά της Μήλου. Ηλία Κούκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές για τα 18 άτομα.
Ναι.
Όταν το σκάφος το οποίο επέβαιναν βυθίστηκε και βρέθηκαν στο νερό. Ανάμεσά τους, μεταξύ τους και τρία παιδιά. Οργανώθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από το λιμενικό διάσωση, μια επιχείρηση διάσωσης στο λιμενικό σώμα.
Mm-hmm.
στο σημείο έσπευσαν τρία πλωτά λιμενικά σκάφη, τρία πλωτά σκάφη, συγγνώμη, του λιμενικού σώματος, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού, ένα ιδιωτικό σκάφος και αλλιευτικά. Οι άνθρωποι ήταν στο νερό. Την ίδια στιγμή στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι εντάσεως 4 με 5 μποφόρ. Τελικά, τα 16 άτομα περισυνέλεξε το επιβατικό σκάφος, το επιβατικό πλοίο, συγγνώμη, CJET 2. Ένα άτομο περισυνέλεξε ένα φορτηγό πλοίο και ένα άτομο περισυνέλεξε μία λάτζα όπου ήταν, που επέβαινε και στέλεχος του λιμενικού σώματος. Και τα 18 άτομα μεταφέρθηκαν στη Μήλο. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Ένας φέρει, όπως έχουμε ενημερωθεί, ένα ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι, όπου ίσως χρειαστεί κάποια λίγα ράματα. Είναι καλά στην υγεία του όμως. Επέβαιναν οι 11 άτομα επιβάτες, ανάμεσά τους, όπως είπα, και τρία παιδιά και 7 μελές πλήρωμα. Επέβαιναν σε θαλαμυγό με σημαία Μεγάλης Βρετανίας. Το είχαν εναυλώσει δύο οικογένειες για διακοπές. Βυθίστηκε 16 μίλια δυτικά-βορειοδυτικά της Μήλου, χωρίς να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή την αιτία.
Αυτό είναι. Περνάνε οι ώρες και δεν μαθαίνουμε τίποτα για τους λόγους που ένα τέτοιο μεγάλο σκάφος, προφανώς για να έχει τόσο κόσμο επάνω, βρέθηκε να βυθίζεται.
Ναι, αυτό είναι στην αρμοδιότητα των σχετικών υπηρεσιών του λιμενικού σώματος και του Υπουργείου Ναυτιλίας. Δεν γνωρίζουμε κάτι από αυτό.
Για τις καιρικές συνθήκες εκείνη την ώρα που επικρατούσαν.
Σου είπα τέσσερα ήταν.
Τέσσερα είναι λίγο.
Τέσσερα με πέντε μποφόρ.
Τέσσερα είναι λίγο.
Σχετικά ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες, υπό την έννοια για τη διάσωση μιλάω τώρα. Για το τι προκάλεσε την βύθιση της θαλαμυγού θα γνωρίζουμε, υποθέτω, σε μεταγενέστερο χρόνο. Αυτό που προέχει είναι ότι είναι καλά στην υγεία τους και τα 18 άτομα και ότι ήταν επιτυχής η επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού σώματος, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα.
Τέλος, καλό, όλα καλά. Ηλία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στις 18 Αυγούστου θα αρχίσουν να υποβάλλονται οι αιτήσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές, προκειμένου να τους καταβληθούν μέσα σε λίγες μέρες οι αποζημιώσεις. Οι αιτήσεις θα γίνονται στην πλατφόρμα aragi.gov.gr και η πρόσβαση θα γίνεται με τους κωδικούς τάξης. Θάνο Τσίρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχήν περιμένουμε την έκδοση της τελικής απόφασης, η οποία θα χαρακτηρίζει όλες τις περιοχές ως πληγήσεις από τις καταστροφικές περιοχές. Θα είναι ουσιαστικά ένας αναλυτικός πλήρης κατάλογος με όλους τους δήμους αλλά και τις κοινότητες όπου έχουν εντοπιστεί καταστροφικές ζημιές από τις φλόγες, καθώς βάσει αυτού του καταλόγου θα λειτουργήσει ουσιαστικά και η ηλεκτρονική πλατφόρμα που ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να ανέβει και να λειτουργήσει από τις 18 Αυγούστου, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, στην πλατφόρμα arogi.gov.gr. Όσοι σχεδιάζουν την πλατφόρμα μιλούν για μια εξαιρετικά απλοποιημένη διαδικασία. Ουσιαστικά θα μπαίνουμε στη συγκεκριμένη διεύθυνση με τους κωδικούς πρόσβασης στο τάξης. Θα επιλέγουμε το ακίνητο το οποίο έχει υποστεί τις ζημιές, αλλά και την έκταση των ζημιών που έχουν προκληθεί από τις πυρκαγιές. Ουσιαστικά τρεις θα είναι οι επιλογές. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα ορίζει αν το ακίνητό του έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Αυτή είναι η μία επιλογή. Η δεύτερη, αν έχουν επέλθει σημαντικές ζημιές οι οποίες καθιστούν το ακίνητο μη λειτουργικό ή να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία σε περίπτωση που μιλάμε για κατοικία. Και η τρίτη επιλογή είναι να έχουν επέλθει μεν ζημιές, αλλά να προκύπτει ότι το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό ουσιαστικά θα ορίζεται με μια ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βάσει αυτής της δήλωσης θα καθορίζεται και το τελικό ποσό της προκαταβολής. Να πούμε εδώ, και αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους πληττόμενους, ότι βάσει αυτής της δήλωσης, τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, θα ενεργοποιούνται αυτόματα και όλα τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Δηλαδή, οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και η απαλλαγή από τον έμφυα για 3 χρόνια όσον αφορά στους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποστεί ζημιές, και μιλάμε πάντοτε για απαλλαγή για τα συγκεκριμένα ακίνητα που έχουν υποστεί τις ζημιές, ή από εκεί και πέρα για συνολικά για τα ακίνητα των Δήμων, σε περίπτωση που μιλάμε μόνο για τους Δήμους Μαντουβίου και Ιστιές στην Βόρειο Εύβοια.
Μάλιστα. Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Για την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων μίλησε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Ο κ. Κρέκας ανέφερε ότι το Υπουργείο τις επόμενες μέρες θα εισάγει με υπουργική απόφαση το θεσμό του ανάδοχου αναδάσωσης. Πάμε στην Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι μία από τις δύο βασικές μεταρρυθμίσεις που εξήγηλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η πρώτη είναι διοικητική και αφορά στη μεταφορά των δασικών υπηρεσιών και των γενικών διευθύνσεων δασών από τις αποκεντρωμένες περιφέρειες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ακούσαμε και προηγουμένως τον Πρωθυπουργό να λέει ότι, που είναι συμπληρωματικό με αυτό, ότι θα δημιουργηθεί ένα σώμα με περίπου 500 δασοκομάντος. Θα υπάγεται στην προσβεστική βέβαια αυτό, αλλά το στίχημα είναι να μπορούν να μπαίνουν στα δάση. Γιατί όπως είδαμε και στις τελευταίες φωτιές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι προσβέστες δεν μπαίνουν στα δάση. Τα περιμένουν στους δρόμους, στους κάθε τους δρόμους ή έξω από τους οικισμούς, όταν τουλάχιστον η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Η δεύτερη, όπως είπες και εσύ, είναι η θέσπιση της έννοιας του ανάδοχου αναδάσωσης. Θα προχωρά αυτός ο ανάδοχος, ουσιαστικά θα πρόκειται για ένα νομικό πρόσωπο. Θα προχωρά στην εκπόνηση μελέτης, την οποία θα εγκρίνει το οικείο δασαρχείο, και εκεί είναι και το κλειδί. Δηλαδή, η μελέτη αυτή να έχει την έγκριση και την εποπτεία περιβαντολόγων, γιατί η αναδάσωση δεν είναι απλή υπόθεση. Πολλές φορές, όπως έχουμε ακούσει, πρέπει να δοθεί στη φύση ένα περιθώριο χρόνου για να μπορέσει η ίδια να επιλώσει τις πληγές της και μετά να έρθει συμπληρωματικά η αναδάσωση. Θα εγκρίνει λοιπόν το οικείο δασαρχείο την αναδάσωση, και στη συνέχεια ο ανάδοχος με δικές του δαπάνες θα προχωρά στην αποκατάσταση και ανασυγκρότηση του φυσικού περιβάλλοντος. Μάλιστα, όπως είπε ο Υπουργός, θα υπάρχει και ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία όποιος ενδιαφέρεται θα προσφέρει εθελοντικά και με δικά του έξοδα θα μπαίνει και θα δηλώνει πού θέλει να αναδασώσει και τις εργασίες που θέλει να προσφέρει. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται νέα σχέδια ώστε εκεί που υπάρχει δυνατότητα να μπορούν να φυτευτούν δέντρα πλατύφυλλα και ανθεκτικότερα στις πυρκαγιές.
Και βραδύφλεκτα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, Μαρίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Φωνικές πυρκαγιές σε Αλγερία και Ιταλία, πλημμύρες στην Τουρκία, καύσωνες με θερμοκρασίες ρεκόρ στην Τινησία και μεγάλη οικολογική καταστροφή στη Σιβηρία. Όλα αυτά θα τα δούμε τώρα με την Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στην Αλγερία, τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις μεγάλες πυρκαγιές. 28 εξ αυτών είναι στρατιώτες που πέθαναν στην προσπάθεια να σώσουν 100 πολίτες από τη μανία της φωτιάς στην περιφέρεια της Ζιουζού. Άλλοι 12 στρατιώτες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ είναι και άλλοι 11 που έχουν υποστεί εγκάβματα. Τώρα, εκκλήσεις διατυπώνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό αγνοωμένων. 20 άνθρωποι εξακολουθούν να αναζητούνται σήμερα, σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Τουρσερ Λαρζερή. Ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε εθνικό πένθος 3 ημερών από αύριο, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Προεδρίας. Την ώρα λοιπόν που η Αλγερία βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα καύσωνα, ισχυροί άνεμοι περιπλέκουν το έργο των διασωστών. Από την πλευρά του, Ευρυδίκη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως η Γαλλία θα στείλει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη στην περιοχή της Καβιλίας. Τώρα, στην Ιταλία που χθες συνεχίζεται το πραγματικά πρωτοφανές κύμα καύσωνα, ονόματα Λούσιφερ, το οποίο σκεπάζει τη χώρα και ευνοεί δυστυχώς τη δημιουργία πυρκαγιών. Έχουμε ευρωπαϊκό ρεκόρ με 48,8 βαθμούς στη Σικελία. Οι νεκροί είναι τουλάχιστον 5 στις μεγάλες φωτιές που έχουν κάνει στάχτη Σικελία, Καλαβρία και Σαρδινία. Η τελευταία ανθρώπινη απώλεια είναι ένας 77χρονος κτηνοτρόφος στην Καλαβρία, που εγκλωβίστηκε στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του και δυστυχώς δεν κατάφερε να γλιτώσει. Χάθηκαν περίπου 24 εκατομμύρια ζώα σε 2 μήνες πυρκαγιών από πτηνά, ως θηλαστικά και ασπόνδυλα. Πραγματικά ένας υπέρογκος αριθμός που δίνει την εικόνα της περιβαλλοντικής καταστροφής που λαμβάνει η χώρα αυτό το καλοκαίρι. Και αυτό μόνο στην κατά πολύ πληγήσα ιταλική επικράτεια. Οι περιφέρειες Ευρυδή και τις Καλαβρές και τις Σικελίες ζήτησαν χθες βράδυ από την ιταλική κυβέρνηση να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μέτρο που κρίθηκε αναγκαίο. Παράλληλα, οι εισαγγελίες της κάτω Ιταλίας ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστωθεί αν οι πυρκαγιές που κατέκαψαν και συνεχίζουν να κάνουν στάχτη αμέτρητα στρέμματα γης είναι αποτέλεσμα εμπρησμών. Οι δήμαρχοι της Καλαβρίας θεωρούν ότι αυτή είναι η μόνη λογική εξήγηση. Από τη στιγμή που, όπως καταγγέλουν, μόλις βγαίνει μια φωτιά, αμέσως μετά σε λίγες εκατοντάδες μέτρα απόσταση εντοπίζεται νέα αιστεία. Και να πάμε στην Τουρκία. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ευνίδιες πλημμύρες που σημειώθηκαν στην Κασταμονή της τουρκικής περιφέρειας της Μαύρης Θάλασσας. Και ένας άνθρωπος αγνοείται, όπως σήμερα ανακοίνωσε η Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών. Πλημμύρες σημειώθηκαν επίσης σε επαρχίες Μπαρτίν και Σινόπης, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Στην επαρχία της Σινόπης εκενώθηκε νοσοκομείο με 45 ασθενείς, ενώ συνολικά υπάρχουν δεκάδες τραυματίες και αρκετοί αγνοούμενοι. Η κρατική ραδιοτηλεόραση TRT Haber μετέδωσε χθες πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από καρδιακή ανακοπή στις πλημμύρες που έπληξαν την Μπαρτίν. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε πως η απομάκρυνση των κατοίκων με ελικόπτερα από τις πληγήσεις περιοχές συνεχίζεται. Πρόσθεσε επίσης πως δρόμοι έχουν κλείσει επειδή γέφυρες έχουν καταρρεύσει, έχουν υποστεί ζημιές. Οι ισχυρές ωστόσο βροχοπτώσεις στην περιοχή θα περιοριστούν αύριο Παρασκευή, σύμφωνα πάντα με τις ανακοινώσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κάψονας με θερμοκρασίες ρεκόρ είχαμε στη Βόρεια Τινησία. Τους 49 βαθμούς η πρωτεύουσα Τίνιδα, όπως ανακοινώθηκε από το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο. Σε μερικά τμήματα της χώρας υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν σε διακοπές της ηλεκτροδότησης, καθώς οι άνθρωποι έμειναν στα σπίτια τους κάνοντας χρήση συσκευών κλιματισμού και αυξάνοντας έτσι την πίεση στο σύστημα ηλεκτροδότησης. Το προηγούμενο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στην Τίνιδα ήταν 46,8. Το 1982. Και να πάμε και στην Ρωσία.
Λίγο σύντομα, ναι.
Ναι, ναι. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Greenpeace, η φετινή χρονιά πιθανό να ξεπεράσει το χειρότερο έτος με φωτιές στη χώρα που καταγράφηκε το 2012. Οι πυρκαγιές που είναι μεγαλύτερες από αντίστοιχες στην Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά και είναι ακόμα της αχανής δασόδης εκτάσεις αρκετές ημέρες. Η οικολογική καταστροφή λοιπόν είναι τεράστια για την Ρωσία και η χώρα αναμένεται να υποστεί τις επόμενες δεκαετίες φυσικά τις συνέπειες από τις έντονες αυτές πυρκαγιές και τις πλημμύρες.
Μάλιστα, Κατερίνα, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Βιβλική καταστροφή στην Ελασσόνα και στην πόλη της Λάρισας από το ξαφνικό μπουρίνι, σοβαρές ζημιές και προβλήματα ηλεκτροδότησης στη Λάρισα, ξυλώθηκαν στέγες, καταστράφηκαν καλλιέργειες. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσκη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. Πράγματι, η βιβλική καταστροφή μπορούμε να πούμε στα χωριά της Ελασσόνας και κυρίως στα χωριά του πρώην Δήμου Σαρανταπόρο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Γεράνια. Δεν ήταν μόνο οι άνεμοι ισχυροί που έπνεαν στην περιοχή, αλλά και το χαλάζι που συνόδευε τους ισχυρούς ανέμους, που είχε το μέγεθος καρυδιού, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες, δέντροκαλλιέργειες, αμπέλια, αλλά και άλλες καλλιέργειες στην περιοχή. Ξυλώθηκαν στέγες σπιτιών, όπως επίσης και αποθήκες πυμνιοστάσια και σε υποδομές. Να πούμε ότι χτες το βράδυ μέχρι το πρωί στις 8.30 δεν υπήρχε και ηλεκτρικό ρεύμα λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΔΕΗ. Όπως επίσης και
έχουν αποκατασταθεί τώρα αυτά τα προβλήματα.
Στο 100% όχι.
Όχι.
Υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Αυτά τώρα στα χωριά της Ελασσόνας, γιατί και μες στην πόλη της Λάρισσας και εκεί υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, πτώσεις δέντρων και στη ΔΕΗ είχαμε ακόμη και απεγκλωβισμούς ατόμων την ώρα που σημειώθηκε διακοπή σε πολλά σημεία της πόλης. Συνολικά να πω ότι η περιοριστική υπηρεσία δέχτηκε 90 κλήσεις, εκ των οποίων οι 70 αφορούσαν πτώσεις δέντρων μέσα στην πόλη αλλά και σε άλλες περιοχές, και τα υπόλοιπα αφορούσαν, όπως είπαμε, απεγκλωβισμούς ατόμων αλλά και καλώδια της ΔΕΗ που είχαν κοπεί από τους ισχυρούς ανέμους αλλά και από την χαλαζόπτωση και βροχόπτωση στην πόλη της Λάρισσας. Και είχαμε και στην περιοχή της Αγιάς αλλά και στην περιοχή των Τρικάλων στην Πύλη, εκεί όπου είχαμε και την πτώση κεραυνού. Το σημαντικό στην όλη υπόθεση, Βρυδίκη, είναι ότι δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό, γιατί όσοι περιγράφουν έτσι αυτό που έζησαν, μιλάνε για έναν τυφώνα που δεν
έτσι
είχε
πώς
προηγούμενο.
Έτσι πως μας τα λες βέβαια. Ναι.
Έτσι, δεν, τουλάχιστον οι ηλικιωμένοι, μιλάμε για ανθρώπους τώρα που είναι ηλικίες 80 ετών εδώ στη Γεράνη, αυτό μου λέγανε ότι δεν θυμούνται οι άνθρωποι να έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Περιττό να σου πω ότι δεν, όσοι ήταν έξω εκείνη τη στιγμή, τους παρέσυρε ο αέρας και τους χτυπούσε το χαλάζι.
Πόσο κράτησε αυτό το μπουρίνι, Ευαγγέλη?
20 λεπτά.
20 λεπτά και είχαμε αυτή την καταστροφή.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Ευαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Μεγάλες ζημίες όμως προκάλεσε το μπουρίνι και στην Καβάλα. Σοβαρές ζημίες σε καλλιέργεια το χαλάζι που φτάνει στο 80% και σε 100% σε κάποιες περιπτώσεις. Στα Σούλα Κρητικού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Όντως, στις περισσότερες περιπτώσεις η καταστροφή ξεπερνά το 80% και σε κάποιες είναι μάλιστα ολοκληρωτική. Όλα αυτά από την άντωνη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες αλλά και την Τρίτη στην περιοχή της Καβάλας. Στον κάμπο του Αμυγδαλεώνα, στο Κρυονέρι και στο Ζυγός έχουν σημειωθεί ζημιές σε αμπέλια, τα οποία μάλιστα η παραγωγή θα μάζευαν σε λίγες ημέρες, σε μηλιές, καρυδιές και κυπευτικά. Η παραγωγή που μιλήσαμε από το πρωί κάνουν λόγο για χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού. Έχει ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ ώστε να καταγραφούν οι ζημιές τις επόμενες ώρες, ενώ φορείς και αγροτικός κόσμος ζητούν άμεσα την αντιχαλαζική θωράκιση της περιοχής με πιλωτικά, όπως μας είπανε, προγράμματα, καθώς οι καλλιέργειες στην Καβάλα είναι πολλές και δυναμικές. Τώρα από την έντονη καταιγίδα είχαμε προβλήματα και μέσα στην πόλη, καθώς και την κότατη δρόμη μετατράπηκαν σε λίμνες και ορμητικά ποτάμια, πλημμύρισαν επιχειρήσεις και καταστήματα, ενώ από τους ισχυρούς ανέμους έπεσαν και δέντρα, ευτυχώς χωρίς κανένας να τραυματιστεί. Έχει ενδιαφέρον να σας πω, ολοκληρώνοντας, πως μετεωρολογικοί σταθμοί της περιοχής κατέγραψαν για χθες ρεκόρ ραγδαιότητας της βροχόπτωσης και ρηπές ανέμου που έφταναν και τα 9 μποφόρ.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τασούλα. Στο μέτωπο του κορονοϊού τώρα, 4.000 κρούσματα συνολικά από την 1η Αυγούστου στην Κρήτη. Η επιθετική αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου στο Ηράκλειο της Κρήτης έφερε χθες νέα περιοριστικά μέτρα που θα ισχύσουν μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Το σύστημα υγείας πιέζεται ασφυκτικά. Πάμε στην Σταύρουλα Κατσουλάκη. Σταύρουλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και οι αριθμοί συνεχίζουν να προβληματίζουν και να ανησυχούν. Είχαμε και χθες πολύ μεγάλο αριθμό νέων κρουσμάτων. Φτάσαμε τα 468 σε επίπεδο Κρήτης. Mm-hmm. Τα περισσότερα ήταν και πάλι στο Ηράκλειο. Είχαμε 240, 138 στα Χανιά, 60 στο Ρέθυμνο και 30 στο Λασίθι. Ψηλά και οι νοσηλίες. Σήμερα είμαστε κατά μία νοσηλεία παραπάνω σε σχέση με χθες. Είμαστε στις 183 σε επίπεδο Κρήτης. Οι περισσότερες είναι στο Ηράκλειο. 158 είναι τα άτομα τα οποία νοσηλεύονται στις κλινικές COVID και έχουμε και 25 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, 18 είναι διασωληνωμένοι. Πιέζονται πάρα πολύ τα νοσοκομεία, έχω να σας πω. Και ήδη η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τα νοσοκομεία προχωρεί σε αναπροσαρμογή του σχεδιασμού όσον αφορά τις κλινές. Εφόσον χρειαστεί, θα αυξήσει τις κλινικές στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και στο Πανεπιστημιακό εδώ στο Ηράκλειο. Στο νοσοκομείο Χανίων επίσης, ενώ στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι θα προσθεθούν 3 κλίνες. Επίσης, εάν η κατάσταση γίνει ακόμα πιο δύσκολη, δεν αποκλείεται η μεταφορά ασθενών από την Κρήτη στα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ήδη έχουν γίνει επαφές. Είχαμε 4.000 κρούσματα, έχουν καταγραφεί τις τελευταίες έτης από τις αρχές του χρόνου και για 11 ημέρες και αυτό ανησυχεί πάρα πολύ και έχει συνεχώς αυξητικές τάσεις, ενώ τα την ίδια ώρα έχουμε το lockdown, αυτό το mini lockdown, τα περιοριστικά μέτρα. Υπάρχει πολύ γκρίνια, έχω να σας πω, από τους επιχειρηματίες του επισκεπτισμού, γιατί θεωρούν ότι αυτοί σηκώνουν το μεγάλο βάρος και ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει και άλλα πράγματα και όχι μόνο να κλείνουν τα μαγαζιά τους στις 12.30 και να σταματά και να μην έχουν μουσική. Επίσης, υπάρχει προβληματισμός και για τον τουρισμό. Θα δούμε μέσα στις επόμενες δύο μέρες, θα δούμε τι θα γίνει και αν αυτή η κατάσταση θα προκαλέσει ακυρώσεις ή πάγωμα κρατήσεων σε μια στιγμή που πάει εξαιρετικά ο τουρισμός στην Κρήτη. Μιλάμε για ημέρες του 2019. Είχαμε πολλά χαμόγελα, τώρα έχουμε παγωμάρα, έχω να σας επισημάνω.
Λοιπόν, Σταύρουλα, καλή συνέχεια. Να σε καλά, σας ευχαριστώ. Και στην Μαρία Σταθοπούλου, γιατί έχουμε ανησυχία που προκαλείται από την αύξηση των κρουσμάτων και των διασωληνωμένων. Στο 60% έφτασε η αύξηση των διασωληνωμένων μέσα σε ένα μήνα. Μαρία.
Ακριβώς, θα πρέπει να πούμε ότι από τους 135 διασωληνωμένους φτάσαμε στους 226 και να δούμε πόσοι θα είναι σήμερα. γιατί μέρα με την ημέρα αυξάνεται ο αριθμός. Η μετάλλαξη Δέλτα σαρώνει σε πολλές περιοχές και είναι, να θυμίσουμε, πιο μεταδοτική και επιθετική. Βέβαια, σπίδα προστασίας αποτελούν τα εμβόλια, γι' αυτό βλέπουμε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία οι νοσηλευόμενοι είναι ανεμβολίαστοι. Η πίεση στο σύστημα υγείας της Αττικής ακόμα είναι ελεγχόμενη, όμως στην Κρήτη τα νοσοκομεία ήδη δοκιμάζονται. Προβληματισμός υπάρχει και για τον αυξημένο δείκτη θετικότητας, κυρίως στα νησιά. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφτηκαν σε Νάξο 5,32%, Πάρο 4,64% και Μύκονο 3,25%. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι το Υπουργείο Υγείας απέστειλε επίγουσα επιστολή υπενθύμησης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών.
Ως την 1η Σεπτέμβρη.
Ακριβώς. Ως την 1η Σεπτέμβρη θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου ή το μονοδοσικό της Johnson & Johnson. Ιδάλλως επίκειται αναστολή των καθηκόντων και αναπλήρωσή τους. Mm-hmm. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής ζήτησε τη λήψη μέτρων, σημειώνοντας ότι το ΕΣΥ πρέπει να τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα. Κανένας εφησυχασμός δεν επιτρέπεται, λέει χαρακτηριστικά. Ο ιός δεν κάνει διακοπές. Ενώ να πούμε τέλος ότι όσον αφορά στα σχολεία, ότι τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου θα ανοίξουν τα σχολεία. Οι μαθητές θα πρέπει να προσέρχονται με πιστοποιητικό εμβολιασμό για τους άνω των 12 ετών ή με βεβαίωση νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή θα πρέπει να κάνουν δύο self-test την εβδομάδα. Από την πλευρά τους και οι εκπαιδευτικοί φυσικά θα πρέπει να προσέρχονται είτε με το πιστοποιητικό είτε με τη βεβαίωση νόσησης ή με δύο αρνητικά εργαστηριακά τεστ. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουν όχι self-test οι εκπαιδευτικοί, αλλά να κάνουν δύο μοριακά ή δύο rapid τεστ. Οι ίδιες προϋποθέσεις θα ισχύσουν και για το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους φοιτητές, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να εμβολιαστούν πριν την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς.
Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Στο διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στο Αφγανιστάν έχουμε προέλευση των Ταλιμπάν, οι οποίοι σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του αεροδρομίου της Καμπούλ σε 90 μέρες. Διακοπή χρηματοδότησης στο Αφγανιστάν από τη Γερμανία, αν οι Ταλιμπάν κυριαρχήσουν στη χώρα. Πάμε πάλι στην Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα.
Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν σήμερα τη 10η πρωτεύουσα επαρχίας που θέτουν υπό τον έλεγχό τους σε διάστημα μίας εβδομάδας στην πόλη Γκάζνη. Βρίσκεται νότιο-δυτικά της Καμπούλ. Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου της πόλης, διευκρινίζοντας ότι σε κάποιες συνοικίες της πόλης οι μάχες συνεχίζονται. Οι δυνάμεις του Αφγανιστάν μάχονται εναντίον τους μέσα και γύρω από πολλές πόλεις σήμερα. Καθώς οι αντάρτες ελέγχουν περίπου τα 2/3 της εμπόλεμης χώρας. Οι συγκρούσεις είναι εξαιρετικά σφοδρές στην Κανταχάρ, όπου το νοσοκομείο της πόλης έχει δεχθεί δεκάδες πτώματα μελών των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και κάποιους τραυματίες Ταλιμπάν. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να περιορίσει την προέλασή τους, ο Αφγανός Πρόεδρος μετέβη χθες στην Μαζάρι Σαρίφ προκειμένου να ζητήσει από τους πολέμαρχους να βοηθήσουν τις δυνάμεις ασφαλείας να υπερασπιστούν τη μεγαλύτερη πόλη του Βόρειου Αφγανιστάν, στην οποία πλησιάζουν οι αντάρτες. Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και εκατοντάδες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Ενώ οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες αναμένεται να αποχωρήσουν ως το τέλος της εβδομάδας. Στο μεταξύ, να πούμε ότι οι Ταλιμπάν θα μπορούσαν να απομονώσουν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, σε 30 ημέρες και δυνητικά να την καταλάβουν σε 90 μέρες. Αυτό δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος από τον τομέα της άμυνας, επικαλούμενος εκτίμηση των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Στο μεταξύ, η Γερμανία δεν θα προσφέρει οικονομική στήριξη στο Αφγανιστάν αν οι Ταλιμπάν καταλάβουν την εξουσία και επιβάλλουν τον Ισλαμικό νόμο στη χώρα. Γι' αυτό προειδοποίησε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας. Χθες επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις απελάσεις ετούντων άσυλο προς το Αφγανιστάν εξαιτίας της επιδείνωσης κατάστασης ασφαλείας στη χώρα. Η Τουρκία από την πλευρά της πιστεύει ότι θα ήταν ωφέλιμο να παραμείνει ανοιχτό το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ. Με τον Υπουργό Άμυνας Χουλουσία Κάρ να δηλώνει σήμερα ότι το θέμα θα πάρει μορφή τις αμέσως επόμενες μέρες.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, αθλητική επικαιρότητα. Πάμε στον Τάσο Αντωνίνη. Καλό μεσημέρι. Και με τι θα ξεκινήσουμε, τον ΠΑΟΚ?
Με τον ΠΑΟΚ, βέβαια. Ναι. Διότι θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη και αυτό θα επιδιώξει απόψε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με αντίπαλο την Bohemians για τα προκριματικά του Conference Cup. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως στο γήπεδο της Τούμπας θα μπουν μόνο φιλαθλοί με ελληνικό διαβατήριο. Άρα λοιπόν απαγορεύεται στους ξένους. Mm-hmm. Στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ θα παίξει από ό,τι φαίνεται ο Κούρτιτς και ο Μπίσασβαρ. Το παιχνίδι για τους φίλους του ποδοσφαίρου θα αρχίσει στις 8 η ώρα και θα μεταδοθεί από το Open, το ΠΑΟΚ TV και φυσικά ραδιοφωνικά από την Era Sport. Και πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Δημοσιεύματα στο Ιράν αναφέρουν ότι η ΑΕΚ εξετάζει την περίπτωση του 22χρονου εξτρέμ Μεχτή Μπεγκαγέντη, ο οποίος ανήκει στην Εστεγκλάρ. Ακόμα ο Άρης είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ραφίγκη Τάν, ο οποίος ανήκει στη Ρεν. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να τελειώσει μια μεταγραφή για το αριστερό άκρο, και ενώ ο Βόλος παρουσίασε τους νέους παίκτες και τη φανέλα του και έθεσε ως στόχο την έξοδο της ομάδας στην Ευρώπη από τη νέα περίοδο. Ο Όφη έφτασε σε συμφωνία με τον Φελίπε Γκαγέκος, ο οποίος ανήκε στην Σαν Λουίζ. Ο 29χρονος αμυντικός μέσα θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο, ενώ επέστρεψε στην Ελλάδα η ασημένια Ολυμπιονίκη στο Τόκιο, εθνική ομάδα πόλο, και έτυχε αποθετικής υποδοχής χθες. Μεγάλο δίλημα για μένα να διαλέξει την εθνική τον Ολυμπιακό υπαρχιτέκτονας της μεγάλης εθνικής ομάδας που πήγε, έφτασε στο βάθρο, ο Θοδωρής Βλάχος, και μάλιστα τόνισε ότι είναι σαν να έχεις δύο παιδιά και να σου λένε άψε το ένα έξω από την πόρτα. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να δείξει ότι με αυτόν τον τρόπο είναι σε πολύ δύσκολη θέση για να διαλέξει την εθνική ομάδα ή τον Ολυμπιακό. Τώρα, ο Ολυμπιονίκης Στέλιος Αργυρόπουλος έπεσε θύμα κλοπής με το που ήρθε στην Ελλάδα.
Νομίζω ότι έσωσε το μετάλλιο,
Ναι. Έσωσε το μετάλλιο και το φορούσε.
Ευτυχώς.
Ευτυχώς. Δηλαδή, ουσιαστικά είσαι στα ρούχα του. Με τους δράστες να του παίρνουν τα πάντα. Έτσι, τα πάντα κυριολεκτικά. Κρίσιμο ντόπινγκ είχαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Δεν ανακοινώθηκε το όνομα, καθώς αθλητής βρέθηκε θετικός. Στην εθνική ομάδα γυναικών ιτήθηκε με 3-1 σετ στο βόλεϊ από την Ουκρανία σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στην Πορταριά, και σήμερα στις 6 το απόγευμα παίζει το τρίτο παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλά τα πάει, συγκεκριμένα στο ABN World Tennis Tournament. Νίκησε τον αργυρό Ολυμπιονίκη του Τόκιο, τον 24χρονο Ρώσο Καρέν Χατσάνοφ, και πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης και περιμένει τον νικητή του αγώνα Ρούμπλεφ Σαρδί.
Μάλιστα.
Ενώ η Μαρία Σάκαρη νίκησε και αυτή 2-0 σετ τη Βερόνικα Κουντερμέτοβα σε ένα μάτς 2 ώρων και 40 λεπτών και προκρίθηκε και αυτή στους 16 του Μόντρεαλ. Αυτά είναι τα τελευταία νέα.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά επίσης. Ο καιρός. Πάμε λοιπόν να δούμε τα νέα μας για τον καιρό. Ενισχυμένοι παραμένουν, ενώ οι ανέμενες τοπικές βροχές περιμένουμε στην Εύβοια και την Επιρωτική χώρα. Πάμε στην κυρία Αναστασία Τυράσκη για να δούμε τις λεπτομέρειες. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι. Αλλάζει το τοπίο, το σκηνικό
σήμερα
του καιρού?
Έχουμε ένα διαφορετικό σκηνικό σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, σαφώς. Έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες, έχει ενισχυθεί ο άνεμος, έχουμε 6 με 7 μποφόρ βοριάδες στο μεγαλύτερο τμήμα του κεντρικού και του νότιου Αιγαίου. Μάλιστα έχουμε ενισχυμένους ανέμους πλέον και στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, συγκεκριμένα στην περιοχή της Εύβοιας, στην περιοχή της Πελοποννήσου, όπου έχουμε τις πυρόπληκτες περιοχές, έχουν αρχίσει να επικρατούν βορειοανατολικοί άνεμοι και είναι και σχετικά ενισχυμένοι. Περιμένουμε να ενισχυθούν κι άλλο τις επόμενες ώρες, δηλαδή θα φτάνουν και τα 4 πιθανότατα και 5 μποφόρ. Βέβαια, είχαμε και κάποιες βροχές στην Εύβοια νωρίτερα. Πλέον σήμερα δεν περιμένουμε κάτι άλλο από βροχές στην Εύβοια. Ωστόσο, τοπικά στα ηπειρωτικά θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές.
Στην Πελοπόννησο θα έχει βροχές. Ακριβώς αυτό.
Εκεί περιμένουμε να έχουμε κάποιες βροχές.
Γιατί έχουμε αναζωπυρώσεις εκεί, κυρία Τυράσκη.
Όντως, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται κάποια νέφη σε εκείνη την περιοχή, που φαίνεται ότι θα δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες. Τώρα μένει να δούμε αν αν θα πετύχουν όντως τη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί αυτά τα φαινόμενα έχουν και έντονη τοπικότητα, ας ελπίσουμε να δώσουν κάποιες βροχές στις συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχει το πρόβλημα.
Μάλιστα. Άρα πιο δροσερό ο 15 Αύγουστος, έτσι?
Βεβαίως, έτσι θα πάει και ο 15 Αύγουστος, με ενισχυμένους ανέμους και χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνδεξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζεκίδη. Στα διεθνή, Κατερίνα Ιωαννίδου. Στο μοντάζ, ο Σωτήρης Σκαδιρανιάν. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου, η Ευρυδίκη Χάντζιο. Μείνετε όμως εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.